Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa mimi ni Abdi Shakur Abud. Karibisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 3 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika kanda zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Mahakama ya kijeshi nchini DRC imetoa hukumu yake baada ya kuwasikiliza kwa zaidi ya mwezi mmoja washukiwa wa mauaji ya raia zaidi ya 30 katika mji wa Goma. Hukumu hiyo imepokewa hivi:
maneno ya uchungu, saa binadamu wote atufurahi, lakini tokola avokat tunaitika, tutakuna tuna na mamlaka ingine ya kuweza sema bila mbele ya decision ya kumu.
Na Amnesty International na Media Institute of Southern Africa, MISA, yametoa ripoti zikisema rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameshindwa kuendana na wakati na kutimiza ahadi za uhuru wa vyombo vya habari.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo mtakazosikia katika matangazo yetu ya leo alfajiri. Lakini kwanza kabisa, kama kawaida, tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba wanajeshi 29 wa Niger wameuliwa kufuatia shambulio magharibi mwa nchi, ikiwa ni idadi kubwa ya watu kuuliwa tangu wanajeshi kuchukua madaraka ya taifa hilo mwezi Julai. Wizara ya Ulinzi ilitangaza mauaji haya Jumatatu usiku, ikieleza kwamba kundi la wanajeshi wa usalama walishambuliwa kaskazini magharibi mwa mji wa Tabatol kutokana na mchanganyiko mwa silaha, ikiwa ni pamoja na vipuluzi na magari yaliyokuwa yanaendeshwa na karibu magaidi 100 waliojitoa mhanga. Wanajeshi wawili wamejeruhiwa vibaya na darzeni kadhaa magaidi waliuliwa. Shambulio lilitokea karibu na mpaka wa Mali wakati wa operesheni ya kijeshi iliyokuwa na lengo la kukabiliana na kuzuia shambulio hilo lilofanywa na kundi la Islamic State katika eneo hilo, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi. Wizara inasema mawasiliano kutoka magaidi walolazimika kukimbia yalinaswa, na kwamba washambuliaji walipata msaada kutoka kwa wataalamu wa nje bila kutoa maelezo zaidi. Taarifa inasema wanajeshi wamefariki kama mashujaa na siku tatu za maombolezi ya kitaifa zimetangazwa. Rais Kais Saied wa Tunisia amekataa msaada wa fedha uliotangazwa na Umoja wa Ulaya mwezi uliopita, akisema idadi ni ndogo na inakwenda kinyume na mkataba uliotiwa saini miezi mitatu iliyopita. Uamuzi wa Saied unaweza kuhujumu mkataba huo wa ushirikiano usalama wa Julai, ambao ulihusisha pamoja na mambo mengine hatua za kupambana na ulanguzi wa binadamu na kufunga mipaka zaidi yake kufuatia kuongezeka sana safari za boti kuelekea Ulaya kutoka taifa hilo la Afrika ya Kaskazini. Kamisheni ya Umoja Ulaya ilitangaza mwezi uliopita kwamba itatoa msaada wenye thamani ya dola 133 kwa Tunisia kama sehemu ya kukabiliana na uhamiaji haramu kutoka Afrika kuelekea Ulaya. Saied anasema Tunisia inapinga kile EU imetangaza, sio kwa sababu idadi ni ndogo, lakini kwa sababu pendekezo linakinzana na makubaliano ya mwelewano iliyotiwa saini mwezi Julai. Makubaliano ya Julai yaliahidi msaada wa euro bilioni 1 kwa Tunisia kusaidia kukabiliana na hali ngumu ya uchumi, kuokoa hazina ya taifa na kukabiliana na mzozo wa uhamiaji. Shirika la Afya Duniani WHO Jumatatu limependekeza juu ya utumiaji wa chanjo mpya ya pili dhidi ya malaria ili kuwalinda watoto kutokana na ugonjwa huo. WHO inatarajia kutoa chanjo hiyo kwa nchi za Afrika mapema mwakani kwa matumaini ya kuzipatia nchi hizo dawa kwa bei nafuu na iliyo tayari kuzuia ugonjwa huo hatari. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Ikiwa imetengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kwa kusaidiana na taasisi ya Serum ya India, Chanjo hiyo mpya inajulikana kama R21 Matrix M itaanza kutolewa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika mapema mwakani, ambapo mataifa mengine yataipata baadaye, kwa mujibu wa mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Utafiti unaonyesha kwamba dozi tatu za chanjo zinafanya kazi kwa hadi asilimia 75 na chanjo za ziada zitakuwepo kwa ulinzi kamili. Ghebreyesus aliueleza mkutano mjini Geneva kwamba takriban miaka miwili iliyopita WHO ilipendekeza matumizi mapana ya chanjo ya kwanza ya malaria inayoitwa RTS,S ikiuzwa kwa jina la Mosquirine. Chanjo hiyo ya Mosquirine iliyotengenezwa na kampuni ya dawa ya Uingereza GSK inataka dozi 4 na inafanya kazi kwa asilimia 32 na kupunguza nguvu baada ya miezi kadhaa. WHO inasema hakuna takwimu zinazothibitisha ni chanjo ipi itakuwa ikifanya kazi vizuri zaidi. Watafiti wanaamini kwamba R21 itapatikana kwa haraka zaidi kuliko Mosquirine, kwani taasisi ya Serum imesema itakuwa na uwezo wa kuzalisha dozi milioni 200 kwa mwaka ukilinganishwa na uwezo wa GSK wa kuzalisha dozi milioni 15.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Vyama vya wafanyakazi vya Nigeria vimekubaliana kuzuia mgomo wa kitaifa walioitisha ili kulalamika dhidi ya kuongezeka kwa gharama za maisha baada ya serikali kutangaza hatua za kupunguza athari kutokana na mpango wake wa mageuzi ya kiuchumi. Baada ya mazungumzo ya Jumapili na jana Jumatatu na wajumbe wa serikali, wajumbe wa vyama viwili vikuu NLC na TUC wamekubali kusitisha mgomo wao uliopangwa kuanza hii leo kwa siku 30. Sehemu ya hatua zofikiwa na vyama vya wafanyakazi na serikali ni kwamba serikali imekubali kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali kuu kwa dola 45 kwa mwezi kwa kipindi cha miezi 16. Kwa miezi sita. Kusitishwa kwa muda kodi ya VAT kwa ajili ya dizeli, na wa Nigeria wenye mapato ya chini watapokea fedha kutoka idara ya huduma za jamii. Mapendekezo ya serikali ni pamoja pia na kuanzisha matumizi ya basi za umma zinazotumia gesi kama njia ya kupunguza gharama za usafiri, mojawapo malalamiko makubwa ya wa Nigeria. Tangu alipochukua madaraka mwezi Mei, Rais Bola Ahmed Tinubu amefutilia mbali ruzuku ya mafuta na kuondoa udhibiti wa sarafu yake ya Naira katika kile maafisa wanaohusika na mageuzi ya kiuchumi wanasema inasababisha machungu, lakini ni muhimu kuchukuliwa ili kusaidia kufufua uchumi wa taifa hilo kuu la barani Afrika. Na bei za mafuta zimeshuka mapema kwenye masoko ya Asia hii leo Jumanne kufikia kiwango cha chini katika kipindi cha wiki tatu kutokana na kupata nguvu sarafu ya dola ya Marekani na wafanyabiashara kuvuta baadhi ya fedha zao kutoka faida zilizopatikana mwishoni mwa robo ya tatu ya mwaka huu. Bei ya pipa la mafuta ya Brent kuuzwa Disemba imeshuka kwa senti 34 na kufikia dola 90 senti 30, na ya Marekani ya Texas imeshuka kufikia dola 88 senti 53 kwa pipa. Kwa upande wa dola kupata nguvu kufikia jana ilipanda na kufikia kiwango cha juu katika kipindi cha miezi 10 baada ya serikali ya Marekani kuepuka kufungwa na takwimu nzuri za kiuchumi kutokana na matarajio kwamba benki kuu ya taifa itaacha kiwango cha riba juu kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu na tunaelekea kule Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba mahakama ya kijeshi imetoa hukumu yake baada ya kuwasikiliza kwa zaidi ya mwezi mmoja washukiwa wa mauaji ya raia zaidi ya 30 katika mji wa Goma. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Mahakama ya kijeshi imewahukumu kwa vifungo mbalimbali wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa rais waliofikishwa mahakamani baada ya mauaji ya waumini wa kanisa la Wazalendo mjini Goma tarehe 30 Agosti iliyopita. Kamanda wa kikosi hicho Kanali Kalambai Mike Mikombe akihukumiwa kifo na kulipa fidia kwa familia kwa makosa ya mauaji na uharibifu wa silaha za serikali. Wakili wake Serge Lukanga akisema kusikitishwa na hatua ya mahakama hasa adhabu ya kifo na kuamua kukata rufaa.
Maneno ya uchungu saa binadamu wote atufurahi, lakini tokola avocat tunaitika, tutakuna tuna na mamlaka nyingine ya kuweza sema bila mbele ya decision ya kuu. Haya, tuasigitika sigitiko kwa kabambi ya kuona lete peine de mort kwa colonel parce que cour yenyewe wanafanya yenyewe, tunatia Mungu me en tant que ba praticien ya droit tunafanya recours ba juge ya instance ya yulu ba njulule kusambisha tutuone mwenye kuna rezo mwenye kuna ekola mwenye atapata rezo jo mwenye uwe batatupatia.
Wote kwa jumla waliofikishwa mahakamani wakiwa sita, wawili wameachiliwa akiwemo kanali Bawili na askari mmoja. Hapa nimezungumza na wakili wao mwanasheria Patrick Mugomba.
Sikie mzuri, nilipenda wote waine waachiliwe, lakini haiwezekani mmoja anatoka wengine tatu wanabakia ndani. Sasa ili atujui sheria inafaa vitu vyako kiti wanaona.
Upande wa waliopoteza watu wao wakiridhishwa na hatua ya mahakama kama anavyosema mmoja wao ambaye tumezungumza naye hapa mahakamani saa 7 za usiku.
Tunafurahi kabisa sababu hukumu inatoka kama vile kufuatana na makosa ambayo walifanya. Wengine wanaachiliwa manake kuti imekutana kama hakufanya kosa ya ajabu, ila wengine wamehukumiwa bon. Ndio vile serikali nani kuti imesema manake wamekutana hao ndio wako na makosa ambao wameachiliwa manake hawana makosa. Jina langu Edmond Rusina.
Kiongozi wa mahakama ameomba kwa wale wasioridhika kukata rufaa iwapo wapo tayari. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Katindo, Goma.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama umejiunga nasi hivi sasa kupitia pengine redio shirika ama unatusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na hivi sasa tunamwalika tena Abdu Shakur Abud kwa ajili ya kuendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya iliyogawika Abdullahi Basili ametoa wito wa kuwepo na utaratibu wa pamoja wa kuongoza juhudi za kujenga upya mji wa pwani iliyoharibika na mafuriko mwezi uliopita. Katika taarifa yake Jumatatu, Basili amesema utaratibu kama huo unahitajika wakati kuna mipango ya kipekee na mipango inayokinzana inayotolewa na maafisa wa Libya na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kutaka kukarabati mji wa Derna kwenye bahari ya Mediterranean na miji mingine iliharibiwa na mafuriko haya ya kipekee mashariki ya nchi. Kutokana kwamba Libya imegawika kisiasa na utawala wa pande mbili zinazohasimiana zikidai udhibiti wa kisheria na kila upande unataka kusimamia kazi za kukarabati miji hiyo, Bethley ametoa wito wa kuwepo na utaratibu wa pamoja wa kitaifa ili kuhakikisha kazi za ujenzi mpya na kukarabati unafanyika kwa vizuri na uhakika. Amewahimiza maafisa wa Libya na washirika wa kimataifa kurahisisha kuunda utaratibu wa pamoja kuhakikisha uwazi na uwajibikaji. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha azimio linaloruhusu kupelekwa kikosi cha polisi kitakachoongozwa na Kenya nchini Haiti kusaidia kupambana na magenge wahalifu ambayo yamekuwa na nguvu kushinda kikosi cha polisi nchini humo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Haiti Jean-Victor Genesis amesema kura ya jana kuidhinisha azimio na ni maendeleo muhimu kuelekea kutanzua mzozo mpana ambao Haiti inakabiliana nayo. Amesema ni ishara ya matumaini kwa wananchi ambao kwa muda mrefu wametaabika kutokana na mzozo huo unaotokana na matatizo ya kisiasa, kiuchumi na usalama. Mataifa 13 kati ya 15 ya baraza yalipiga kura kuunga mkono azimio, wakati Russia na China hazikuunga mkono wala kupinga. Azimio liloandikwa na Marekani na Ecuador linaruhusu kazi za kikosi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja, lakini wanadiplomasia wanasema hawajui lini kikosi kitawasili Haiti au ukubwa wake. Mwisho habari za dunia.
Na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja katika ripoti zetu, na tupo hapa hapa Marekani ambapo governor wa jimbo la California hapa Marekani Gavin Newsom amemchagua LaFonza Butler kutoka Emily's List, kamati inayolenga kusaidia kuchagua wagombea wanawake wa Democrat wanaunga mkono haki za kutoa mimba waweze kuingia madarakani. Butler anaziba kiti cha Senator Democrat Dianne Feinstein aliyefariki wiki iliyopita. Butler atakuwa mwanamke wa tatu mweusi kuhudumu katika Seneti na pia mtu wa kwanza wa jamii ya LGBTQ kuwakilisha California katika chumba cha bunge. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Abdullahi Boru akiwa mjini Washington, na akamuuliza kwanza mtazamo wake kisiasa kuhusu uteuzi huu.
Hii ni hatua chanya kwa chama cha Democratic, kwa kuwa hii ni nafasi ya chama hicho. Jimbo hilo la California ni mojawapo ya majimbo makubwa, kwa hivyo kumteua mwanamke mweusi kuchukua nafasi ya mwanamke wa kwanza ambaye anatoka kutoka jamii ya Wayahudi kuchukua nafasi katika Senate, na sasa nafasi hiyo kuchukuliwa na Bi Butler, bwana Newsom anahakikisha kwamba anaangazia si tu leo bali kesho pia, ikizingatiwa kwamba uchaguzi mwakani utakuwa jamii ya watu wa rangi nyeusi, jamii hiyo itawapa msukumo mpya.
Lakini wakati Newsom akiwa tayari ameshikilia msimamo wake wa kumtangaza Butler, hili kundi la Congressional Black Caucus lenyewe linamsii Newsom wakitaka kwamba amteue Barbara Lee, wakieleza kuwa alikuwa mtu pekee mwenye rekodi nzuri, mtazamo bora katika kutokomeza umasikini na kutetea demokrasia. Maneno haya kutoka kwa Congressional Black Caucus yana uzito gani na yanagusa vipi jamii ya Wamarekani kwa sasa?
Kwa kweli kongamano la viongozi kutoka jamii hiyo ni kitu ambacho kina uzito wake. Lakini kando na hayo, kisheria bwana Newsom peke yake ndio ana uwezo wa kikatiba ya kufanya uteuzi huo. Kwa hiyo sidhani yeye pia alifanya uteuzi huo pasipo na kujadiliana na makundi, hususan ikiwemo ni pamoja na makamu wa rais ambaye anatoka katika jimbo hilo. Kwa hiyo nadhani jamii, kongamano hili la viongozi waliochaguliwa kutoka kwa jamii ya mwenye rangi nyeusi, sidhani wana uzito wowote katika uteuzi huo. Maanake hili ni swala la jimbo la California, na gavana wa jimbo hilo bwana Gavin Newsom amechukua hatua kisheria. Kama aliweza kukiuka sheria, wangekuwa na nafasi. La pili ni kwamba Bi Butler pia anatoka jamii hiyo. Bi Barbara Lee, kwa kweli hakuna mtu anaweza kumfikia katika kufanyia kampeni vitu ambavyo vinawalenga jamii ya watu weusi nchini Marekani.
LaFonza Butler huenda akaapishwa Jumanne kuanza kushikilia madaraka hayo kwa kipindi hiki kifupi mpaka uchaguzi. Tunafahamu kwamba anaunga sana haki za utoaji mimba. Je, tutarajie yapi mapya atakayoyafanya katika kipindi hiki cha kushikilia madaraka kuleta ajenda mpya katika jimbo la California?
Kipindi hiki ni kipindi kifupi sana. Baadhi ya vitu ambavyo atapigia upato ni pamoja na utoaji mimba ambayo ni salama, na vitu ambavyo Bi Feinstein alipigania. Kwa hiyo yeye ni kuendeleza hatua, shughuli na sera ambazo zilikuwa zinapewa kipaumbele na Bi Feinstein.
Allez et pouf, du cap la merveille. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Fais d'artifice comme les pétards. Couche du soleil, il se fait tard. Les soldats fuient comme Didier Drogba. La vie c'est maintenant, demain c'est trop tard. Les grands réseaux, ma chérie, je lui donne plus que ça. Les voitures en pagaille, en voyage à mon ado, ma chérie, je lui donne plus que ça.
Haya basi, huyo ni Fally Ipupa akiwa amekuja namna hiyo. Ulikuwa ukisikiliza ripoti hiyo, mahojiano ya Mkamiti Kibayasi na Abdullah Boru, mchambuzi wa siasa za Marekani. Na unaendelea kusikiliza matangazo haya yakitangazwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, ndio basi, makundi mawili ya haki za binadamu, Amnesty International na Media Institute of Southern Africa, MISA, yametoa ripoti yakisema Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameshindwa kuendana na wakati na kushindwa kutimiza ahadi zake za kuruhusu uhuru wa vyombo vya habari na kupatikana kwa habari. Licha hayo, serikali ina mtazamo tofauti kabisa, kama Columbus Mavunga anaripoti. Sasa Idi, hebu tueleze ripoti zaidi.
Katika ripoti yake, Amnesty International inasema Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye aliingia madarakani kuchukua nafasi ya Robert Mugabe mwaka 2017, ameshindwa kutimiza ahadi yake ya kuruhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini Zimbabwe. Lucia Masuka, mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International nchini Zimbabwe, anasema katika miaka sita iliyopita, serikali imekuwa ikitumia miswada ya kulenga watetezi wa haki za binadamu na wanahabari. Amnesty inasema sheria zimekuwa zikitumiwa vibaya kama nyenzo ya ukandamizaji, na serikali imekuwa ikifanya mabadiliko ya sheria zilizopo ama kuanzisha juhudi mpya zikilenga kukandamiza maoni na makundi ya watetea haki hizo.
Other various pieces of legislation that were enacted during this period.
Anasema sehemu nyingine za sheria zilizopitishwa katika kipindi hiki inaonyesha mwendelezo wa kusaka wanaohusika na haki za binadamu, kama vile sheria ya mitandao na ulinzi wa takwimu, ambapo tumeona wanahabari wakitishiwa kufuatana na sheria hiyo. Sera yetu inaeleza pia juu ya matumizi ya sheria hiyo pamoja na unyanyasaji kwa wanahabari. Katika ripoti tofauti, taasisi ya vyombo vya habari kwa kanda ya kusini mwa Afrika, MISA, imesema kwamba serikali katika ukanda huo zinatunga sheria kuruhusu kupatikana kwa taarifa, lakini bado hakuna juhudi za kutekeleza hayo. Nkaba Machazi ni mwanahabari anayehusika na taasisi hiyo, hapa anaeleza.
The recommendation is that the government should establish a culture of openness.
Mapendekezo ni kwamba serikali lazima ibuni njia ya kuwa na utamaduni wa uwazi, kubaki katika sheria na kuhakikisha kupatikana kwa taarifa, kwa kuwa ni muhimu kwa kila mtu. Kwa kuongeza, ni muhimu kwa serikali kuachia taarifa bila shurti kwa raia, kwa kuwa ni haki inayostahili kila mtu.
All other rights can be enjoyed.
Jenfan Muswere ni waziri wa habari wa Zimbabwe. Yeye anatetea utendaji kazi wa serikali.
In order to enhance access to information.
Anasema ili kufanikisha kupatikana kwa taarifa, serikali ya Zimbabwe imefanya mengi ili kuhakikisha tunafikisha haki ya pamoja ya kupata taarifa. Amesema serikali inafanya kazi kufungua sekta ya teknolojia ya habari ICT, ili teknolojia ya satellite itumike kuhakikisha taarifa zinapatikana kwa urahisi kwa wote. Muswere pia aligusia mabadiliko ya sheria, kama vile sheria ya uhuru wa habari, ulinzi wa taarifa na mitandao, na kugusia sheria ya upatikanaji wa taarifa na ulinzi wa faraha inayofahamika kama AIPPA. Amnesty inasema AIPPA, ambayo ilipitishwa mwaka 2002, imekuwa ikitumiwa vibaya kukandamiza sauti za wakosoaji wa serikali. Amnesty pia inasema mabadiliko kama hayo ya sheria yatakuwa na madhara mabaya kama hayatazuiliwa.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne, Tunasoma muhtasari wa habari. Wanajeshi 29 wa Niger wameuliwa kufuatia shambulio magharibi mwa nchi, ikiwa ni idadi kubwa ya watu kuuliwa tangu wanajeshi kuchukua madaraka ya taifa hilo mwezi wa Julai. Wizara ya Ulinzi ilitangaza mauaji hayo Jumatatu siku, ikieleza kwamba kundi la wanajeshi wa usalama walishambuliwa kaskazini mwa mji wa Tabalto kutokana na mchanganyiko wa silaha, ikiwa ni pamoja na vipulizi na magari yaliyoendeshwa na karibu magaidi 100 waliojitoa mhanga. Rais Kais Saied wa Tunisia amekataa msaada wa fedha uliotangazwa na Umoja wa Ulaya mwezi uliopita, akisema idadi ni ndogo inayokwenda kinyume na mkataba uliotoa saini miezi mitatu iliyopita. Hatua ya Saied inaweza kuhujumu mkataba huo wa ushirikiano wa usalama wa Julai, ambao ulihusisha pamoja na mambo mengine hatua kupambana na ulanguzi wa binadamu na kufunga zaidi mipaka yake kufuatia kuongezeka safari za maboti kuelekea Ulaya. Vyama vya wafanyakazi vya Nigeria vimekubaliana kuzuia mgomo wa kitaifa walioitisha ili kulalamika dhidi ya kuongezeka gharama za maisha baada ya serikali kutangaza hatua za kupunguza athari kutokana na mpango wake wa mageuzi ya kiuchumi. Miongoni mapendekezo ni kuongeza mishahara ya wafanyakazi. Mwisho wa habari za dunia. Muhtasari wa habari.
Asante Abdul Shakur, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Dadi Balawe. Nimeshirikiana na mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Dunia yetu inayozidi kuongezeka inaweza kuunganishwa kwa biashara na utalii, lakini inawakilisha ongezeko la tishio kubwa kwa afya kimataifa. Hii leo vimelea kama vile virusi vya COVID-19 vinaweza kuhamia ulimwenguni kote kwa kasi kupitia abiria ndani ya ndege. Athari mbaya za COVID-19 zilionyesha kwa nini ulimwengu unahitaji kushirikiana zaidi ya ushirikiano na usawa ili kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, alisema mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ndiyo maana viongozi wa kimataifa waliamua katika mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kuifanya dunia kujiandaa vyema kwa majanga baadaye, kwa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, uratibu, utawala na uwekezaji muhimu ili kuzuia au kupunguza hatari ya baadaye. Ikitambua umuhimu wa kuwa tayari kwa vitisho vinavyojitokeza, Marekani ilijiunga na nchi zingine ikiahidi kuboresha kuzuia majanga, utayari na kujibu matukio hayo. Katika kilele cha janga la COVID-19, Marekani ilifanya kazi na washirika duniani kote kutoa chanjo, vipimo, matibabu na vifaa, na kuwekeza katika juhudi za kikanda na za ndani katika kusitisha ugonjwa huo. Kwa kushirikiana na COVAX na washirika wengine, tulichangia zaidi ya chanjo milioni 688 zilizo salama na zenye ufanisi kwa nchi 117 na uchumi duniani kote. Kujenga nia yetu ya dhati ya muda mrefu ya kuimarisha usalama wa afya duniani, tunajiandaa kukidhi dharura ijayo ya afya kwa njia nne muhimu. Kwanza, tutashirikiana na nchi kote duniani kuimarisha usitishaji wa magonjwa, kuboresha mifumo ya maabara na kuwapa mafunzo wafanyakazi wa afya na kuboresha biosafety. Pili, tutashirikiana na sekta binafsi kutengeneza mfumo ambao utarahisisha nchi mbalimbali duniani kupata chanjo, vipimo, matibabu na vifaa vingine wakati vinapohitajika zaidi. Tatu, kusaidia nchi kufadhili hatua muhimu wakati wa dharura za afya za baadaye. Tutaongeza juhudi mbalimbali kama vile mfuko wa majanga. Hadi sasa Marekani inaunga mkono mfuko huu wa dola milioni 450 na ina mpango wa kuchangia dola milioni 250 zingine. mwisho kuboresha kasi, uratibu na uwazi wa majibu ya ulimwengu kwa tishio la usalama wa afya ijayo. Tunafanya kazi na washirika wengi ili kuendana sambamba na mashirika yaliyopo kama vile shirika la afya duniani WHO. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zilionyesha kujitolea kwao kwa pamoja kwa kuzuia majanga, utayari na kutoa majibu ili watu kila mahali waweze kubuni usalama na maisha salama ya baadaye. Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi katika sehemu yake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.